Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Zyra e BE-s inkurajon partitë politike të konstituojnë shpejt kuvendin. Historiku i Rusis shtyn Ukrainën të këmbgulën e garanci për sigurinë. Shefi i OKB-s kërkon armë pushim të mënjëhershëm në gazë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian i ka inkurajuar të mërkurën partitë politike në Kosovë ta respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të konstituojnë shpejt kuvendin pak orë pas dështimit e fundit të deputetëve për të zhbllokuar ngërshin. Zyra e BE-s në Kosovë tha për Radio Evropa Lirë se bloku po i ndjek me kujdes zhvillimet që lidhen me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Deputetët u mblodhën të mërkurën paradite për vazhdimin e seancës konstituive pasi dy ditë më parë gjykata me lartë të vendit e publikoi aktgjykimin e plot lidhur me këtë çështje, i cili detyron ata të bëjnë kuvendin e ri brenda një afati prej 30 ditëve, i cili skadon me 18 shtator. Megjithatë, konstituimi dështoi pasi asnjëra prej dy kandidatëve të propozuara nga partia fituese zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje, Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla, nuk arritën të marrin më shumë se 57 vota, që është 4 më pak se të paktën 61 votat e kërkuara për të zgjedhur. Zyra e BE-s theksoi se formimi i shpejtë i kuvendit dhe i qeverisë është thelbësor për Kosovën, që të ecë përpara me reforma të rëndësishme në të gjitha sektorët, të cilat do të përmirësojnë cilësinë e jetës dhe standardin e jetesës së qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë, ambasada e Italisë në Prishtinë e pasi diçka inkurajuese faktin që Vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti propozoi një kandidat të ri për kryeparlamentar, pasi në të kaluarën kishte propozuar vetëm Haxhiun. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ambasada italiane tha se propozimi i Gërvallës tregon gatishmëri për të bërë përparim, i cili do të duhet të konfirmohet në ditët e nevijem. Shpresojmë që të gjithë aktorët politik të punojnë me përgjegjësi për të siguruar konstituimin e kuvendit me kohë, në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, tha ajo. Pas seancës e Vetëvendosje i akuzoi partitë tjera më të mëdha në kuvend si Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës se më këtë dëshmuan se emri Haxhiut nuk ishte problemi kryesor, por se ata po synojnë bllokimin e formimit të institucioneve. PDK-ja përsëriti qëndrimin se ka votë vetëm për një kandidat të Vetëvendosjes, i cili nuk ka qenë pjesë të qeverisë në mandatin paraprak. LDK-ja tha se Vetëvendosje e ka ditur që Haxhiu dhe Gërvalla nuk kanë vota të mjaftueshme. Në të kaluarën, LDK-ja ka thënë vazhdimisht se nuk votojnë asnjë kandidat të Vetëvendosjes për kryeparlamentar. Ndërkaq, AK-ja tha se pret që edhe në seancën e radhës, Vetëvendosje të propozoj emra për të cilët nuk kanë mbështetje. Nisma Socialdemokrate tha se do të abstenoj dhe nuk do të jap vot për pa u arritur një marrëveshje politike. Vazhdimi i seancës u caktua për të premten me 22 gosht. Kosova mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt, por nuk ka qenë gjendje të themeloj institucionet e reja prej atëherë. E gjithë kjo krizë disa mujore vjen si pasojë mungesës së një marrëveshje politike mes partive parlamentare, pasi asnjëra parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme. Vetëvendosje i fitoi 48 ulse, PDK-ja dolje dyta me 24 ulse, LDK-ja treta me 20 ulse, pasuar nga lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, më 9 dhe koalicioni mes AK-s dhe Nisme Socialdemokrate me 8 të tilla. Edhe 11 ulset e tjera janë te pakicave. Forcat ruse kanë kryer sulme masive ajrore në Ukrainë me 21 gusht, duke shënjestruar me dronë dhe raketa disa rajone sipas autoriteteve ukrainase. Autoritetet raportuan për viktima civile dhe dëmë të mëdha në zonat e banuara dhe në infrastrukturë. Forcat ajrore ukrainase raportuan se Rusia lëshoi 574 dronë dhe 40 raketa gjatë natës. Në Lviv, qytet në perëndim të Ukrainës, ulmet ruse me raketa dhe dronë vranë një person dhe plagosen dy të tjerë sipas guvernatorit rajonal Maxim Kozytsky. 10 ndërtesa banimi raportohet se janë dëmtuar nga sulmet. Në Mukachevo, në rajonin Zakarpatia, afër kufirit perëndimor të Ukrainës, 12 persona u plagosën në disa sulme me raketa, sipas këshillit të qytetit. Në jug të qytetit të Zaporizhjes, raketat ruse goditën në zonat e banuara, duke plagosur një grua 85 vjeçare dhe duke dëmtuar disa ndërtesa banimi, thonë autoritetet lokale. Ministri i jashtëm Ukrainas Andriy Sybiha denoi sulmet dhe shkroi në X për dallimin nga të gjitha përpjekjet për t'i dhënë fund luftës. Rusia krijoi sulme masive ndaj Ukrainës gjatë natës. Qindra dronë, raketa hipersonike, balistike dhe lundruse u lëshuan ndaj civilëve dhe infrastrukturës energjetike. Ai tha se një nga raketat goditi një fabrikë të madhe amerikane për prodhimin e pajisjeve elektronike në perëndim të Ukrainës, duke shkaktuar dëmë të mëdha dhe viktima. Sulmet e fundit u kryen disa ditë pasi presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky u takua me presidentin amerikan Donald Trump dhe udhëheqës evropian në Washington për të diskutuar për garancitë e mundshme të sigurisë për Ukrainën, teksa po vazhdon pushtimi rus që nisi në shkurt të vitit 2022. Një zyrtar i lartë Ukrainas tha se po merr formë komponenti ushtarak i garancive të sigurisë për Ukrainën, ndërsa Shtetet e Bashkuara përsëriten se vendet evropiane do të duhet të mbajnë pjesën më të madhe të barrës për ofrimin e këtyre garancive. Ka filluar puna për krijimin e komponentit ushtarak të garancive, të cilat po diskuton si pjesë një marrëveshje për zgjidhjen e luftës me Rusinë, tha Andriy Yermak, shefi stafit të presidentit Ukrainas Vladimir Zelensky në X. Ai tha se Ukraina është gati për çdo formë të dialogut për përfundimin e drejtë të luftës, por paralajmëroi kundër përsëritjes së gabimit të Budapestit, duke i referuar memorandumit të Budapestit të vitit 1994, i cili kishte për qëllim ofrimin e sigurisë në këmbim të heqjes dorë nga armët të bërthamore që Ukraina kishte trasheguar nga epoka sovjetike. Rusia shkeli këtë memorandum kur aneksoi gadishullin e Krimes me 2014 dhe kur nisi pushtimin e shkallë të plotë të Ukrainës me 2022. Yermak po ashtu tha se Ukraina po punon në një plan me aleatët e saj për mënyrën se si të veprohet në rast se pala ruse vazhdon të prolongoj luftën dhe të pengoj marrëveshjet në formatet dypalshe dhe trepalshe të takimeve të udhëheqësve. Presidenti amerikan Donald Trump tha me herët gjatë javës për Fox News se sa i përket sigurisë, shtetet evropiane janë të gatshme të dërgojnë njerëz në terren. Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë me gjëra veçanërisht, ndoshta nga ajri. Trump nuk ofroi detaje se çfarë fuqi ajrore amerikane do të ofrojë, por tha se ajo mund të mbështeste dislokimin e trupave evropiane që Franca dhe Britania po mendojnë të ofrojnë nën të ashtu quajturit koalicion të vullnetit. Garancitë e sigurisë ishin tema kryesore e diskutimeve të 18 gushtit, kur Trump mirëpriti Zelenskin dhe disa udhëheqës të shteteve evropiane në shtëpinë e bardhë. Ky takim u mbajt pas samitit që javën e kaluar Trump zhvilloi në Alask me presidentin rus Vladimir Putin. Pavarësisht përpjekjeve të Trumpit që të sjellë të dyja palët në tavolinën e negociatave, Putini nuk ka shfaqur shenja për tërheqjen nga kërkesa e tij për territor, përfshir edhe territor që ushtria e Rusisë nuk e kontrollon. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për armë pushim të menjëhershëm me 21 gusht pasi Izraeli njoftoi për hapat e parë të edicionit për marrjen në kontroll të qytetit të Gazës. Izraeli ka thirrur 10 mijë rezervistë dhe po vazhdon me planin e tij për të marrë në kontroll qendrën më të madhe urbane në Gazë pavarësisht kritikave ndërkombëtare, se një operacion i tillë më gjatë do të shkaktoj zhvendosjen e më shumë palestinezve. Izraeli aktualisht ka nën kontroll rreth 75% të rripit të Gazës. Një ditë më parë ushtria izraelite njoftoi për hapat e parë të operacionit për marrjen e qytetit të Gazës, duke thirrur mira rezervist, teksa qeveria po shqyrton një propozim të ri për armë pushim për të ndalur luftën pothuajse 2-vjeçare kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Lufta në Gazë nisi me 7 tetor 2023 kur Hamasi sulmoi jugun e Izraelit duke vrarë afër 1200 persona dhe duke marrë peng 251 të tjerë. Ofenziva ushtarake izraelite në Gazë ka vrarë më shumë se 62.000 persona, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë territor palestinez. Guterres po ashtu bëri thirrje për lirimin pa kusht të pengjeve që mbahen nga Hamasi. Ai po ashtu i bëri thirrje Izraelit që të tërheqë vendimin për zgjerimin e ndërtimit të palitshëm të vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë janë shtuar, por Kievi dhe aleatët e tij thonë se një paqe e qëndrueshme është e mundur vetëm me garanci të besueshme sigurie, jo me premtimet të pambajtura si në të kaluarën. Shkelja një sër marrëveshjesh ndërkombëtare nga Rusia ka rritur dyshimet ndaj çdo pakti të ri, ndërsa SBA-ja dhe vendet evropiane diskutojnë opsionet për mbrojtje të ngjashme me ato të NATO-s për Ukrainën. Raporti përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ndërsa përpjekjet diplomatike për të ndaluar luftën e Rusisë ndaj Ukrainës janë shtuar kohëve të fundit, Kievi dhe aleatët e tij këmbgulin se paqja qëndrueshme mund të arrihet vetëm nëse Ukrainës jepen garanci të besueshme dhe të zbatueshme sigurie, dhe jo vetëm premtime simbolike apo marrëveshje të shkruara. Kjo buron nga fakti se Rusia nuk i ka respektuar shpesh marrëveshjet që duhej të siguronin integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës. Një garanci sigurie mund të jetë gjithashtu diçka si memorandumi i Budapestit i vitit 1994, thot Clifford May nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracive Meselinë SBA. Rusia e nënshkroi, Amerika e nënshkroi, Britania e nënshkroi dhe thuaj se të gjitha do ta respektojnë integritetin territorial të Ukrainës, por ajo garanci sigurie nuk vlente as për letrën ku ishte shkruar, thon May. Memorandumi është një prej së paku 6 traktateve ndërkombëtare që agresioni i Rusisë në Ukrainë ka shkelur. Ato përfshin një traktat kufitar të vitit 2003, të nënshkruar nga vetë presidenti Rus Vladimir Putin, marrëveshjet e Harkivit të vitit 2010 që i mundësonin Rusisë të mbante bazën e saj detare në Krime, dhe marrëveshjet e Minskut të viteve 2014-2015 që synonin të jepnin fund luftimeve në Donbas. E gjithë kjo bën Ukrainën të kujdesshme në mënyrë të kuptueshme ndaj arritjes së një marrëveshjeje të paqes me Rusinë, pa pasur garanci të besueshme të sigurisë. Në bisedimet në Washington me 18 gosht, presidenti SBA-s Donald Trump ofroi siguri, ndërsa përjashtoi mundësinë e antarësimit të Ukrainës në NATO. Ai tha se vendet evropiane duan të ofrojnë mbrojtje dhe ne do t'i ndihmojmë ato. Trump tha gjithashtu se vendet evropiane do të sigurojnë vijën e parë të mbrojtjes dhe Shtetet e Bashkuara do të përfshihen, por detajet ende duhet të përcaktohen. Vendet evropiane kanë planifikuar që nga marsi një forcë ushtarake që do të vendosej në Ukrainë, pas një anpushimi ose marrëveshje të paqes. As për këtë, pothuajse asnjë detaj nuk është bërë publik, megjithëse Britania dhe Franca kanë thënë se do të jenë të përgatitura për të dërguar trupa në terren. Udhëhecit politik të kryeqyteteve evropiane kanë bërë gjithmonë të qartë se parakusht për mision është përfshirja SBA-s, dhe Trump tani ka folur për ofrimin e ndihmës, përfshirë mbështetjen ajrore. Planifikuesit ushtarak evropian pritet të takohen këtë javë me homologët e tyre amerikan për të diskutuar për këtë çështje, sipas raportimeve nga Axios. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio është ngarkuar me detyrën udhëheqjes së bisedimeve. Pas samitit të javës së kaluar në Alaska midis Trumpit dhe Putinit, i dërguari i posaçëm i SBA-s Steve Witkoff i tha CNN-it se diskutimet sollen mundësinë për t'i dhënë Ukrainës mbrojtje të ngjashme me nenin 5, duke referuar klauzolës së NATO-s për mbrojtje të përbashkët. Kjo mund të funksionojë pa dislokimin e trupave, por sërish nuk janë dhënë detaje. Neni 5 sipas traktatit të NATO-s thotë se nëse sulmon një anëtar të NATO-s, ke sulmuar të gjithë anëtarët e NATO-s dhe teorikisht të gjithë anëtarët e NATO-s do të përgjigjen.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.